aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri 11 decembrie în calendar, la microfon Vecislav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Începe o zi cam mohorâtă la capitolul vreme și cu o ușoară răcire promisă de cei de la meteo. Cerul va fi temeinic închis de nori, aducător de ploaie în cea mai mare parte a țării. Ploile vor ocoli doar câteva localități din centru, probabil și capitala.
Temperaturile vor fi în scădere cu câteva grade față de ziua precedentă, așadar maximele vor oscila între 3 grade în nord și 8 grade în sud. Cam același tablou termic va fi în zilele următoare, iar la sfârșitul săptămânii se promite o încălzire a vremii.
O nouă grevă generală a transportatorilor de pasageri va avea loc astăzi în Chișinău și 35 de raioane ale țării. Asociația patronală a operatorilor de transport auto a anunțat că la protest vor participa peste 1500 de unități de transport, dintre care aproximativ 350 vor staționa în piața Marii Adunări Naționale, unde traficul va fi sistat. Totodată vor fi suspendate peste 1000 de curse interurbane. Motivul noului protest al transportatorilor este același: neajustarea de către Ministerul Economiei a tarifului pentru călătorie. Detalii în interviul de peste câteva minute cu președintele Asociației Transportatorilor, Oleg Alexa.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok este despre un proiect digital care reflectă fără ură și părtinire trecutul est german. Iar la rubrica sa Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan vorbește despre semnele primenirii pe care le-a descoperit într-o lebuze, dar crede că mai este mult până la o modernizare veritabilă.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul moldovean Ion Chicu se pregătește să plece la Kiev și apoi într-o vizită la Strasbourg. Președintele Trump a avertizat Rusia împotriva oricărei ingerințe în alegerile americane și a cerut să rezolve conflictul din Ucraina. Șamanul din Iacutia, care a pornit spre Moscova pentru a-l izgoni pe Putin, a fost din nou reținut. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Premierul moldovean Ion Chicu urmează să plece mâine la Kiev la conferința șefilor de guverne din țările membre ale GUAM. Premierul speră să aibă o întrevedere bilaterală cu omologul său ucrainean, Oleksii Honcharuk. La începutul săptămânii, primul ministru Ion Chicu a anunțat că este în pregătire și o vizită la Strasbourg pentru 16 decembrie. Potrivit IPN, în cadrul acestei vizite este planificată o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Maria Pejčovnič-Burić. Subiectul principal de pe agenda discuțiilor este reforma justiției și asigurarea respectării drepturilor omului. Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe ministrul rus de externe Sergei Lavrov împotriva oricărei ingerințe în alegerile prezidențiale din Statele Unite și a cerut Moscovei să rezolve conflictul cu Ucraina, se spune într-un comunicat al Casei Albe după întâlnirea lor de marți 10 decembrie la Washington. Totodată, Trump a subliniat sprijinul său pentru un control global efectiv asupra armelor, care include nu numai Rusia, ci și China. El a solicitat ajutorul Rusiei pentru a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare și pentru denuclearizarea Coreei de Nord. Întâlnirea lui Trump și Lavrov vine la o zi după ce la Paris a avut loc summitul așa numitului format Normandia pentru pace în Ucraina, din care mai fac parte Rusia, Franța și Germania. Mai devreme, Lavrov s-a întâlnit cu omologul său american Mike Pompeo, ambii constatând puține semne de progres în probleme ce implică dezvoltarea relațiilor americano-ruse. Sergei Lavrov a respins din nou categoric toate acuzațiile privind interferența Rusiei în alegeri și în conflictul din Ucraina. Poliția din Iacutia, regiunea siberiană a Rusiei, l-a reținut pe șamanul Alexandru Gabușev, care își reluase marșul spre Moscova pentru alungarea lui Putin de la Kremlin. A fost reținut și un susținător al șamanului, Evgeni Rostochin, care a fost dus la secția Serviciului Federal de Securitate, FSB. Poliția nu a anunțat motivele reținerii celor doi. Gabușev a parcurs peste 2000 de kilometri pe jos de când a început călătoria sa în luna martie, vorbind cu sute de oameni. Pe măsură ce notorietatea sa a crescut, videoclipuri despre conversațiile sale cu oamenii au apărut pe rețele de socializare, atrăgând milioane de vizualizări. După deținerea sa în regiunea Buriatia, în septembrie autoritățile l-au transferat în Iacutia, unde a fost plasat pentru prima dată într-o clinică psihiatrică și ulterior eliberat. Și Parisul rămâne blocat de greva declarată cu 7 zile în urmă, semn de protest față de planurile guvernului de a reforma profund sistemul de pensii. Majoritatea metrourilor nu au funcționat, s-au format 400 de kilometri de ambuteiaj, aeroporturile au fost parțial blocate, Air France a anulat 25% din zboruri. Sindicatele se împotrivesc planului președintelui Emmanuel Macron de a înlocui cele peste 40 de scheme diferite de pensie cu un sistem unic bazat pe puncte. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Reportajul de azi este despre turismul arheologic.
Noi ne aflăm în incinta unei cetăți geetice, între moșia satului Vadlui Rașcov și moșia satului Climăuții de jos, raionul Șoldănești. Ea a fost descoperită de către un student a Facultății de Istorie, care este localnic, de aici, din Climăuții de jos. Și atât acum sunt primele săpături care se realizează pe acest sit. Pe lângă materialul ceramic, mai sunt și frecvente descoperirile de fragmente de amfore grecești. În această zonă destul de pitorească, da, poate fi amenajată și o tabără sau poate fi amenajat un parc arheologic în care să fie combinată atât activitatea de cercetare, cât și activități culturale, chiar artistice, legate de istorie, de preistorie sau, în general, activități care pot crește și potențialul turistic al zonei.
Patrimoniul arheologic al Moldovei este unul foarte bogat și variat. Avem deja înregistrate peste 9200 de situri, unele datând din epoca veche a Petrei și sunt peșteri, unele deja vestite pe plan internațional, cum este Duritoarea Veche, cum este Grota de la Butești, cum sunt cele de la Trinca și cele mai recente deja datând din Evul Mediu Târziu, cum sunt Orhiei Vechi și Costești. Orașe medievale care au existat în secolul XIV, unele puțin cercetate și nevalorificate din punct de vedere turistic aproape deloc.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, astăzi în capitală și în mai multe raioane va avea loc un nou protest al transportatorilor de pasageri, care au anunțat că vor suspenda peste 1000 de rute. Transportatorii au decis să iasă din nou în stradă pentru că revendicările lor de a majora tariful pentru călătorie rămân a fi ignorate. Ne-a spus în ajun președintele Asociației Patronale a Operatorilor de transport auto, Oleg Alexa.
Problema a rămas aceeași, tariful. Problema e nesoluționată și nicio viziune clară a Ministerului noi nu avem asupra acestei probleme. Deci ele au fost aceleași. Fie dacă semnează memorandumul, noi solicităm un tarif de 74 de bani per kilometru, sau dacă memorandumul propus de noi nu semnează, atunci e 92 de bani. Ei nu spun niciuna, nici alta, spun că memorandumul e bun, salută, dar de semnat nu-l semnează. Iată, minciunele de astea ne poartă deja a câta lună.
Dincolo de majorarea tarifului, ce prevede acest memorandum propus de transportatori?
Memorandum și 8 pagini, el nu prevede majorare, el prevede alte măsuri care ar duce la diminuarea costurilor noastre. Deci asta se referă și la unitățile de transport reutilate și la vârsta de import a unității de transport, lupta cu transportul ilicit, excluderea controalelor abuzive, modificări în legislație, la codul transportului, cod contravențional.
Procesul de ajustare a tarifelor a fost înghețat practic în 2012. De ce abia în acest an, mai exact după plecarea de la guvernarea Partidului Democrat, ați început să revendicați ajustarea tarifelor și alte măsuri necesare pentru ramură?
Deci uitați, noi de câțiva ani solicităm de la minister, este adevărat, doar că noi nu am făcut asta public și nu am făcut manifestări de proteste, nu am făcut. Pe timpul democraților, a Partidului Democrat, era greu să facem proteste pentru că aveau să fie represiuni. Noi vedem ce se întâmplă cu alte persoane, vedem la televizor ce pățesc prin penitenciarul 13, prin alți penitenciare dat în căutare internațională, noi ne dădem seama că nu putem izbuti pe proteste. Încercam pe la ministrul de atunci, Gaburi, să rezolvăm problema. Gaburi a ajuns chiar la aceea că fac un proiect de ordin de majorare a tarifului cu 10 bani. Și după aceea ne-a spus că a fost chemat la un precare office, cum îl numeau ei, și i s-a interzis. Și după asta toate negocierile noastre cu Gaburi au încetat.
Transportatorii n-au protestat până acum pentru că ar fi avut frică de eventuale persecuții din partea fostei guvernări democrate. Unii întrevăd însă un substrat politic al protestelor organizate acum de dumneavoastră. Ori protestul transportatorilor a fost unul din reproșurile adresate fostului guvern condus de Maia Sandu, inclusiv atunci când a fost demis acest guvern.
Noi am avut două greve pe timpul guvernului Sandu, așa e? Și la aceste două greve, nouă răspunsurile care le-am primit nouă au fost noi, de la ministrul Brânzan și de la doamna prim-ministru, a fost așa foarte cinice și deloc nu se încadrau în prevederi legislației. După alegerile locale, chiar și cu guvernul Sandu, noi am avut două negocieri, deci nu cu guvernul, cu ministerul, atunci era încă Brânzan. Și proiectul memorandumului noi am început să-l facem încă cu domnul Ciornei, care era secretarul de stat pe timpul lui Brânzan. Imediat după ce a fost numit domnul Satei, procesul ăsta a continuat și noi la încă două ședințe am avut cu domnul Satei și am definitivat memorandumul. Deci nu are nimic legătură cu politica, noi am protestat pe timpul guvernului Sandu, protestăm și pe timpul guvernului Chicu și noi avem doar o solicitare, tariful. Noi nu facem lozinci politici, nu ne legăm de altceva decât politica în domeniul transporturilor.
Ați menționat că ați avut discuții și cu Ministerul Economiei din guvernul Ion Chicu. Simțiți o schimbare de atitudine față de această problemă?
Haideți să spunem așa, se schimbă forma, dar nu conținutul. Da, e mai zâmbăreț, așa, mai deschis, de câte ori vrem să ne întâlnim, de atâtea ori ne întâlnim, numai că fără succes. Deci ei ne ascultă și nu ne spun nimic.
Dar cum vă explicați această nedorință de a ajusta tarifele?
Păi nedorința e probabil riscuri politice, electorale. Ei se gândesc nu la ramura transportului, ei se gândesc la menținerea lor în anumite funcții.
Dumneavoastră cereți practic o dublare a costului biletelor de călătorie. E o povară pe umerii pasagerilor. Cum vor face ei față acestor eventuale majorări?
Deci eu să vă dau o cifră. În 2013, când ultima dată s-a aprobat tariful, salariul mediu pe economie era 3.400 de lei. Acum e 2019, sfârșitul anului, salariul mediu pe economie e 7.000 de lei. Deci la consumatori deja s-a resimțit schimbările din ultimii ani. La noi nu s-a resimțit nimic, fiindcă la noi nu s-a schimbat nimic. Dacă aceste majorări care au avut loc în economie nu sunt suficiente, deci ei trebuie chiar de la guvern pensii și salarii, dar nu de la noi servicii gratuite sau ieftine.
La ultimul protest de amploare care a avut loc în octombrie, Ministerul Economiei de atunci a condiționat o eventuală ajustare a tarifelor cu asigurarea unor condiții civilizate de călătorie pentru pasageri. Ați întreprins între timp careva măsuri în acest sens?
Deci noi în cadrul negocierilor cu Ministerul am în proiectul memorandum indicat că vrem să atingem niște obiective prin memorandum ăsta și anume ca minimum 500 de unități de transport noi să vină în fiecare an în ramura noastră. Noi să are în vedere altele care n-au fost până, deci să le importăm. Nu noi, noi us, dar la o vârstă așa, fie de categorie de poluare Euro 4, Euro 5, nu mai joase. Pentru aceasta sunt nevoie de investiții. Investițiile cu acest tarif este imposibil de efectuat. Deci guvernul acum transformă într-un clovn care spune, voi faceți ceva și apoi eu voi face. Deci uitați, noi am făcut investiții cu mulți ani în urmă. Conform legislației, ei trebuia în așa fel să reglementeze transportul, ca noi această investiție să ne putem recupera și facem alte investiții. S-a primit așa, că noi am avut încredere în guvernele de atunci, ei ne-au amăgit, investiția noastră nu s-a recuperat. Acum vine alt guvern și spune, mai faceți o investiție. Și noi le spunem, oameni buni, noi nu vă credem, vă sunteți mincinoși. Adoptați măsurile prevăzute de lege și o să cereți de la noi ceea ce e prevăzut în lege și condiții civilizate și așa mai departe.
Domnule Lexa, vă confruntați cu mai multe probleme, între care deficitul de șoferi în ramură, unități de transport învechite de 20-30 de ani. Totuși aceste probleme s-au acumulat de ani de zile și probabil nu doar din cauza tarifelor. Care e siguranța că odată majorat tariful, vor fi soluționate aceste probleme, adică șoferii vor fi motivați să muncească, dar și administratorii să reînnoiască parcul de transport.
Deci noi am spus că noi suntem gata să ridicăm salariile imediat ce ne se ridică tariful. Noi suntem gata chiar ca aceasta să fie prevăzut salariul minim pe șofer, să-l prevedem în acordul tripartit, patronații, sindicații și guvern. Îl majorăm și asta și va fi garanție, fiindcă dacă nu vom aplica acest minim, atunci fiscul ne va sancționa. Deci noi suntem gata să ne executăm obligațiunile noastre, inclusiv și importul altor unități de transport. Deci să știți că atât timp cât noi cu ministerul am discutat, toate problemele care țin de chestiuni administrative, de executare de către minister a legii, noi nici n-ar trebui așa obligațiuni să le prevedem în memorandum, fiindcă ei sunt obligați prin lege. Controle abuzive și așa mai departe. Deci, în timpul ăsta negocierilor, toate problemele astea care noi le-am invocat, ele de fapt s-au agravat de însuși minister. Deci ei cu o față, cu zâmbet, cu noi discută, iar cum noi plecăm de acolo, îi dau indicații că noi suntem care sunt ele.
Și dacă după protest din nou nu va urma o reacție din partea ministerului în sensul să vă satisfacă revendicările, ce veți face în continuare?
Deci răspunsul e simplu, noi nu mai avem ce pierde în situația aceasta economică. Prima dată am ieșit 100 de unități de transport și n-am suspendat nicio cursă. A doua oară am ieșit vreo 200 și ceva de unități de transport și am suspendat vreo 600 de curse. Mâine ieșim la 350 de unități de transport și suspendăm câteva mii de curse. Dacă asta nu-i semnal clar, atunci data viitoare va fi și mai dur. Noi de fiecare dată vom fi și mai dur decât data precedentă.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat argumentele președintelui Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, unul dintre organizatorii grevei transportatorilor care va avea loc azi. Într-o reacție pe care am obținut-o de la Ministerul Economiei, se spune că ministrul Anatol Usatăi a discutat cu Oleg Alexa cele 18 revendicări referitoare la optimizarea cheltuielilor operatorilor de transport la finele lunii noiembrie. Citez, reprezentanții guvernului au acceptat unele propuneri, altele urmează să fie discutate într-un format mai larg, care să includă mai mulți operatori ce activează în ramură, nu doar cei reprezentați de Oleg Alexa. Subiectul urmează a fi discutat în cadrul Consiliului Consultativ în domeniul transporturilor rutiere pe lângă Ministerul Economiei, iar propunerile transportatorilor vor fi consultate și cu reprezentanți ai societății civile, se mai spune în reacția ministerului. Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Peste 1000 de curse auto de pasageri vor fi suspendate, iar unitățile de transport vor staționa în localități astăzi în semn de protest față de refuzul autorităților de la Chișinău de a majora tarifele, transmite EPN. Într-o scrisoare trimisă guvernului Chicu, liderii transportatorilor spun că înregistrează pierderi și nu își pot repara microbuzele dacă scumpirea biletelor nu este acceptată. Executivul cere transportatorilor să asigure condiții civilizate de călătorie pentru pasageri și abia după aceasta să înceapă discuțiile asupra tarifelor care nu au fost ajustate de mai mulți ani de zile. Washington, președintele Donald Trump l-a avertizat pe ministrul rus de externe Sergei Lavrov împotriva oricărei ingerințe în alegerile prezidențiale americane și a cerut Moscovei să rezolve conflictul cu Ucraina, se spune într-un comunicat al Casei Albe după întâlnirea lor de marți 10 decembrie. Totodată, Trump a subliniat sprijinul său pentru un control global efectiv asupra armelor, care include nu numai Rusia, ci și China. El a solicitat ajutorul Rusiei pentru a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare și pentru denuclearizarea Coreei de Nord. Întâlnirea lui Trump și Lavrov vine la auzit după ce la Paris a avut loc summitul așa numitului format Normandia. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:20, continuăm cu revista presei. Șocantul start al lui Stoianoglo este editorialul semnat de Alexandru Cozer pe cotidianul.md. Jurnalistul se referă, între altele, la suspendarea procurorului anticorupție Viorel Morari de către procurorul general Alexander Stoianoglo, suspendare pe care o consideră dubioasă. Citez: gruparea lui Viorel Morari, care a devenit foarte influentă în ultimele luni, se apropia tot mai mult de socialiști și mai grav de sursele de finanțare ale acestora, remarcă autorul. Citez din nou: dacă în funcția de procuror general ar fi ajuns, așa cum au promis cei din blocul acum, un procuror european sau măcar un om promovat altfel, nu impus de Dodon, mă îndoiesc că s-ar fi apucat încă din primele zile de capul celui care a mișcat unele lucruri și prin acțiunile sale l-a pus în pericol pe cel care vrea să devină noul Plahotniuc, notează Alexandru Cozer. El nu exclude că Morari, în urma presiunilor, va ajunge la o înțelegere cu noii șefi și se va uita rapid de acest conflict. Dar asta ar demonstra, spune jurnalistul, încă o dată cât de putred a rămas sistemul și cum în continuare se acționează la acest nivel. Procurorul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, suspendat temporar din funcție, afirmă într-un interviu pentru Deocivele că presiunile asupra sa au la bază repornirea investigațiilor în dosarul despre finanțarea din Rusia a Partidului Socialiștilor, dar și o investigație nouă care vizează deputați din actualul Parlament, despre care a evitat să ofere deocamdată detalii. Citez: pe 2 noiembrie am făcut o solicitare la Inspectoratul Fiscal în cadrul dosarului privind finanțarea din exterior a Partidului Socialiștilor. Le-am cerut anumite informații referitor la declarațiile unor persoane publice care au beneficiat de împrumuturi. Aceste persoane trebuiau să declare acești bani. Imediat după aceea s-a pornit, a spus, între altele, Viorel Morari. Republica Moldova se află sub lupa Uniunii Europene. În ultima vreme, evoluțiile politice de la Chișinău sunt urmărite de la Bruxelles cu foarte mare atenție, declară eurodeputata din România, Corina Crețu, citată de agenția de presă IPN. Potrivit ei, există o anumită îngrijorare în legătură cu schimbările politice de la Chișinău. Citez: nu putem anticipa, dar am văzut că unii discută inclusiv despre stoparea ajutorului financiar pentru Moldova, afirmă Corina Crețu. Europarlamentara spune că instalarea guvernului Maiei Sandu a fost o garanție pentru drumul pro-european al Republicii Moldova. Citez din nou: cred că este prea devreme să se vorbească despre ceea ce face actualul guvern, dar speranța noastră este să se continue reformele și europenizarea țării, a punctat Corina Crețu. Radio Chișinăul citează pe deputatul Octavian Țâcu despre problema independenței energetice a Republicii Moldova și șantajul economic al Gazprom în dialog cu țările dependente de gazele rusești. Citez: greșeala fatală comisă de guvernanții Republicii Moldova a fost cesionarea în 1997 a dreptului de proprietate asupra conductelor de tranzitare a gazelor rusești către Gazprom prin compania Moldova Gaz. În loc să negocieze dreptul de proprietate asupra acestor conducte care tranzitează teritoriul Moldovei, politicienii aflați în posturi cheie practic au sortit țara la o dependență energetică totală față de Rusia. Octavian Țâcu spune că una din soluțiile pentru soluționarea aprovizionării cu gaze ar fi demararea urgentă a negocierilor cu Naftogaz din Ucraina în vederea încheierii unui acord de aprovizionare cu gaze naturale din Europa via Ucraina. Ucraina, iar pentru anul 2020 utilizarea finanțării europene în valoare de 60 de milioane de euro pentru finalizarea cât mai grabnică a conectării Republicii Moldova la gazele naturale din România. Cotidianul.md informează că deputații socialiști și democrați dezaprobă inițiativa ce interzice politicienilor și rudelor acestora să dețină fundații de caritate. Aceștia invocă mai multe eventuale contradicții cu Constituția pe care le-ar avea inițiativa propusă de un grup de deputați ai blocului acum. Potrivit autorilor proiectului, există multe exemple când diverse fundații de caritate au fost utilizate în scopuri politice, iar tendința politicienilor este de a le transforma într-un instrument de finanțare netransparentă a proiectelor lor politice, inclusiv pentru a le utiliza în timpul campaniilor electorale. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-o zi am descoperit că trolebuzul în care mergeam are prize, deci puteam să-mi încarc telefonul mobil pe durata călătoriei. Ce inovație! Rtecul e mână în mână cu modernizarea, mi-am spus. Măi să fie! În altă zi, altă surpriză plăcută. Eram într-un trolebuz cu aer condiționat. Măi să fie! Să vede că cei de la Artec sunt chiar preocupați de primenire. După o vreme am căzut însă pe gânduri. Am căzut pe gânduri în timp ce eram într-un trolebuz vechi, ruginit, care scârția din toate încheieturile și îmi zgâria rău urechile. Păi cu asemenea trolebuze nu prea poți vorbi de modernizare. Ar trebui aruncate odată la fier vechi și înlocuite cu trolebuze noi. Apoi mi-au revenit în minte taxatorii acriți obosiți care străbat troleul de la un capăt la altul de mii de ori și care te împing și se șterg mereu de tine. Păi o fi prezența acestor taxatori un indiciu al modernizării. Să fim serioși, modernizarea ar însemna introducerea unui sistem de taxare electronică. Și când se va întâmpla asta? Mă tem că e o întrebare retorică. Și iese așa. Modernizarea parcă există în trolebuzele noastre, dar numai pe alocuri. E un soi de modernizare pe jumătate cu țărâită. Nu e puțin nici asta pe semne, dar vrem mai multe. Urmărim mai departe cu interes desfășurarea lucrurilor.
Jurnal de corespondent acum semnat de William Todoc.
Filme pe 8 mm, fără pistă de sunet, realizate între anii 1947 și 1990 de către 150 de ex-germani, au fost puse la dispoziția producătorului suedez Alberto Herskovitz și politologului canadian Lawrence McFels. Cei doi sunt inițiatorii proiectului inedit Open Memory Box, care acum este accesibil pe internet. Din materialul obținut de la persoane particulare care conțin imagini filmate la nunți, petreceri, concedii la Marea Neagră sau în țări din blocul răsăritean, inițiatorii au alcătuit o adevărată panoramă a unui cotidian aproape uitat. Ideea inițiatorilor a fost prezentarea Estului din perspectiva oamenilor simpli și nu din perspectiva aparatului de putere din RDG. Astfel, cei doi au dorit să depășească clișeile care de regulă însoțesc relatările despre RDG și, în general, despre Europa răsăriteană. În esență, cotidianul oamenilor se aseamănă peste tot. Astăzi, cred ei, e nevoie de a depăși discrepanța est-vest care continuă să existe și după 30 de ani de la căderea zidului. Realizatorii nu au intenționat să bagatelizeze ceva. Ei au dorit doar să completeze, să rotunjească imaginea Republicii Democrate Germane. Pentru a reda o imagine cuprinzătoare a cotidianului est-german, spune producătorul de film Alberto Herskovitz, s-a ținut cont de toate straturile sociale. Camerele de filmare au fost folosite de la lăcătuși până la medici. Doar câteva filme montate de către realizatorii proiectului au sonorul adăugat ulterior. Este vorba despre interviuri cu autorii peliculelor care comentează imaginile. Aceștia își amintesc de momentele filmării sau își aduc aminte de diverse anecdote biografice sau politice. Un astfel de film, din anii 1970, tematizează, între altele, șederea unui muncitor în Uniunea Sovietică. Acolo a participat timp de 4 ani la construcția gazoductului care făcea legătura între Germania răsăriteană și URSS.
Domnilor și domnilor, a fost jurnalul de corespondent semnat de William Totoc. E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Vyacheslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.